Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Azərbaycan Qarabağla bağlı hələ ki sülh danışıqları aparmağa məcburdur Prezident İlham Əliyev. Bugün Amerikada Super Tuesday çərşənbə axşam adlanan ən vacib ilkin seçkilər keçirilir. Və son beynəlxalq hesabata görə, əgər NATO qüvvələri Taliban üsyançılarına qalib gələ bilməsə, Əfqanistanda dövlətçiliyin yox olması təhlükəsi var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Qarabağla bağlı hələ ki sülh danışıqları aparmağa məcburdur. Bunu Prezident İlham Əliyev ANS-in İlin Adamı mükafatının təqdimat mərasimində deyib. ANS İlin Adamı mükafatını bu dəfə İlham Əliyevə verib. Mərasimdə İlham Əliyev Qarabağ məsələsindən danışıb, bildirib ki, hərbi büdcənin artırılması, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması və ilkin məhsulun buraxılması Azərbaycanın gələcək planları üçün böyük məna daşıyır. Avropa Şurası mərcəslərinin Bakıya səfəri davam edir. Bugün onlar dövlət rəsmiləri ilə, həbsdəki jurnalistlərlə, xəstə məhbuslarla görüşməlidirlər. Mərcəslərin səfərinin məqsədi ölkədə seçki qabağı vəziyyətlə tanış olmaq, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə necə əməl elədiyini yoxlamaqdır. Səfərin yekunlarına əsasən hesabat hazırlanacaq. Dünən mərcəslər hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüblər, həm mərcəsi Anders Herkel görüşdən sonra deyib ki, Azərbaycanda hər inkişafın arxasında geriləmə görürlər. Həbsdəki jurnalist Mirza Sakiti bu həftə müalicə müəssisəsinə apara bilərlər. Penitensiar xidmətdən Mehman Sadıxov deyib ki, məsələni indi rəhbərliyi ilə müzakirə edirlər. Sadıxovun sözlərinə görə Mirza Sakit bugün azlığı dayandıracaq. Mirza Sakit dünən yenidən azlığa başlamışdı, yaxınlarının bildirməsinə görə onun vəziyyəti pisləşib, ayaqları quruduğundan yeriyə bilmir, ürəyində də kəskin ağrılar var. Bu gün ona Avropa Şurasının mərcəsləri baş çəkməlidirlər. Reportçuların azadlığı və təhlükəsizliyi institutundan Emin Hüseynov.
Dünən biz Andrey Sergilin və Yevgeniy Rivkova ilə görüşdə. Andrey Sergil xüsusilə vurguladı ki, bugün həbsdəki jurnalistlərlə görüşləri planlaşdırılıbdır. Xüsusilə də vurgulayıb ki, Mirzə Sakit'i azlıq edən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanıb, satirik jurnalist Mirzə Sakit'ə də baş çəkəcək.
Emin Hüseynov, Mirza Saki hökuməti tənqid edən yazılarına görə tanınır, onu narkotik maddə saxlama iddiamı ilə həbsələmişlər. Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti isə bugün Tiflisdə görüşlər keçirəcək, dünən heyət Bakıda olmuşdu. Avropa Birliyinin komissarı Benito Ferrero Waldner Bakıda olanda bildirmişdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir, amma demokratiyanın da inkişafı üçün çox iş görmək lazımdır. İndiki sədir Dmitri Rupel isə bu ilki seçkinin Azərbaycan üçün fürsət olduğunu bildirmişdi. Biz prezidentin jurnalistləri əhv eləməsi və bu kimi başqa addımlarına sevinirik. Amma biz əlbəttə demokratik prosesin davam eləməsini çalışırıq. Hesab edirik ki, bu ülke prezident seçkisi bir fürsət olacaq. Azərbaycanın Avropa dəyərlərinə sadiqliyini göstərmək və Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq üçün fürsət olacaq. Dmitri Rupel.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerikada Super Tuesday, çərşənbə axşam adlanan ən vacib ilkin seçkilər keçirilir. 20-dən çox ştatda keçirilən seçkilərdə həm demokratların, həm də Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədləri müəyyənləşir. İlkin seçki keçirilən ştatların arasında New York, Kaliforniya, New Jersey kimi əhalisi çox olan ştatlar da var. Respublikaçılar Partiyasında John McCain'in bugünkü seçkidə bu ştatların bir çoxunda ən yaxın izləyicisi Mitt Romney'nin qabaqlaması gözlənilir. Demokrat Partiyasında isə 24 ştatda aparılan son rəy sorğularına görə Hillary Clinton və Barack Obama bir-birini daban-dabana izləyirlər. Mərkəzi Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun son hesabatına görə, əgər NATO qüvvələri Taliban üsyançılarına qısa müddətdə qalib gələ bilməsə, Əfqanistanda dövlətçiliyin yox olması təhlükəsi gözləyir. Bu arada Dünya Bankı və Britaniyanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bildiriblər ki, Əfqanistanın kənd təsərrüfatına yüksələn xaş-xaş istehsalı ilə mübarizə üçün təcili 2 milyard dollar sərmayə yatırmaq lazımdır. Və Avropa Birliyi Kosova'ya missiya planını təsdiqləyib. Plana əsasən qurum Kosova'ya 1800 nəfərlik qüvvə göndərəcək. Gedənlərin çoxu polis və məhkəmə işçiləridir. Bu missiya Kosova'dakı BMT missiyasını əvəzləməli, Kosova'nın Serbiyadan ayrılması prosesini yüngülləşdirməlidir. Avropa Birliyi missiyasının Kosova'da fəaliyyət göstərəcəyi tarix isə hələ bəlli deyil. Serbiya və Rusiyanın etirazına baxmayaraq, Kosova yaxın günlərdə müstəqilliyini elan etməyə hazırlaşır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu verilişləri davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Haber
bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir.
Saat 5'te.
Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görün bura.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə və qabağında fəhlənir. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli ilirlər.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radyosu nefrində işdən sonra veriliş dinləyiciləri salamlayır. Təqdimatçı bugün mənəm, İlqar Rəsul. Həmişə olduğu kimi yenə də işdən sonra verilişi bir neçə mövzu ilə dinləyicilərin diqqətini cəlb eləyəcək. Əlbəttə ki, söhbət daha çox Azərbaycanda baş verən hadisələrdən gedir, amma birbaşa olmasa da dolayısıyla Azərbaycanla bağlı beynəlxalq aləmdə, yəni Azərbaycanı da maraqlandıran beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr barədə də danışacağıq. İlk növbədə bugünkü söhbətimiz əsasən seçki məcəlləsi ilə bağlı olacaq. Məlumdur ki, 2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkiləridir və həmişə olduğu kimi bu ildə seçkilərlə bərabər söhbət seçki məcəlləsi deməli, müxalifətin bu məcəllədə dəyişikliklərin edilməsi tələbi, beynəlxalq qurumların bu istiqamətdə apardığı Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar və s. məsələlərdən söhbət gedir. Əlbəttə ki, bu ərəfədə həm də bir sıra hadisələr, bir sıra qanunlara dəyişikliklər, siyasi partiyalar haqqında qanun, siyasi sərbəst toplaşma azadlığı məsələsi, birbaşa bunların özü də seçkilərdən bağlı məsələlərdir. Həmişə parlament istər parlament seçkiləri olsun, istər prezident seçkiləri bu məsələlər gündəmə gəlir və bu barədə danışılır. Bütün bunlarla bağlı, daha çox əlbəttə ki, dediyim kimi, seçki məcəlləsi ilə bağlı danışacağıq. İlk növbədə onu deyim ki, bugün artıq seçki məcəlləsi ilə bağlı sənəd, yəni qanun layihəsinin prezident aparatına ötürülməsi bağlı məlumat var. Bu məlumatda bildirilir, Trend agentliyinin əlbəttə yaydığı məlumatdır. Məlumatda bildirilir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi deməli ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası arasında razılaşma olub və sənəd artıq prezident aparatından parlamentə göndərilibdir. Yəni, yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacaq. Bu barədə Əli Həsənov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov bildiribdir Trend agentliyinə. Bu günlərdə artıq bu barədə məlumat da verilmişdir. Parlamentdə keçirilən mətbuat konferansında Səfa Mirzəyev, Milli Məclis Aparatının rəhbəri bu barədə danışmışdı. İndi isə bizdə həm də telefon bağlantıları olacaq bir neçə bu məsələ ilə bağlı. İlk telefon bağlantımız deməli Qulam Hüseyin Əlibəylidir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının funksioneri. Qulam Hüseyin bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İlqar Rəsul, işdən sonra verilişi sizinlə danışırıq. Seçki məcəlləsi ilə bağlı əlbəttə ki, siyasi partiyaların daha çox diqqət mərkəzində olan, xüsusilə müxalifətdə olan, deyək ki, qurumların diqqət mərkəzində olan məsələ. Son günlər bu barədə artıq bilirik ki, gəlib getmələr də var, belə desək, Avropadan bu məsələnin müzakirəsi, dəyişikliklər və s. Hansı dəyişikliklər ilk növbədə ondan başlayaq, tələb olunur sizin fikrinizcə? Yəni, ümumiyyətlə, ortada hansı dəyişikliklərdən söhbət gedir? Yəni, tələb olunan dəyişikliklər, edilən dəyişikliklər barədə hələ demirəm.
Tələb olunan dəyişikliklər birinci növbədə seçki subyektlərinin ümumi razılığı ilə bağlı olan məsələdir. Yəni, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası və ATƏP də və digər təşkilatlar da tələb edirlər ki, bütövlükdə seçki məcəlləsi elə olmalıdır ki, rəqabət aparan siyasi qüvvələr bununla razılaşmış olsunlar. Yəni, bütün siyasi qüvvələrin maraqları təmin olunmuş olsun. Bu baxımdan hesab olunur ki, seçki komissiyaları yenidən tamamilə formalaşmalıdır. Düzdür, Venesiya Komissiyası da ATƏP də seçki komissiyaların formalaşması üçün ayrıca bir model təklif eləmirlər. Yuxarıda dediyim modeli təklif edirlər ki, yəni seçki komissiyaları elə formalaşmalıdır ki, ona bütün cəmiyyət etimad göstərsin və seçki subyektləri hamısı onunla razılaşır, yəni əsas siyasi qüvvələr onunla razılaşmış olsunlar. Sonra seçki məcəlləsinin özündə xeyli mürəkkəblikləri var, yəni bir-birini tamamlamayan daha doğrusu, bir-birini inkar eləyən müddalar var ki, bu müddalar asanlaşdırılmalıdır, sadələşdirilməlidir, mürəkkəbliklər aradan qaldırılmalıdır, seçki prosedurlarından bir qədər dəqiqləşdirilmələr aparılmalıdır, seçkilərin nəticələrinin müəyyən olunması, protokollaşmasında müəyyən dəqiqlər aparılmalıdır ki, və bunlar hamısı, məsələn, Venesiya Komissiyasının 2003-cü ildə, 2004-cü ildə, 2005-ci ildə verdiyi tövsiyələrdir. Yəni, bu tövsiyələr müxtəlif parametrlərə aid olur. Və bildiyimə görə mənim belə deyək ki, düzdə hələ açıqlanmırlar, amma hər halda mətbuatda verilən məlumatları nəzərə alsaq, güman eləmək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçki məcəlləsində iki istiqamətə dəyişiklik eləmək istəyir. Birinci istiqamət dediyimiz kimi, seçki şikayətlərinin verilmə qaydası ilə bağlıdır. İndiki qüvvədə olan qanunvericiliyə görə seçkidən narazı qalan subyektlər əvvəlcə yuxarı seçki komissiyasına müraciət etməlidirlər və yuxarı seçki komissiyasının qərarından asılı olaraq məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Lakin bu vətəndaşlara məhkəməyə birbaşa müraciət hüququnu məhdudlaşdırdığı üçün beynəlxalq təşkilatlar tələb edirlər ki, seçki prosedurlarına bir qədər dəqiqləşmələr olsun, yəni birbaşa həm vətəndaş məhkəməyə, həm də yuxarı seçki komissiyasına müraciət etsin və bu orqanlarında seçkilərə, bu həmin mübahisələrə, müraciətlərə daha tez baxıb, daha ədalətli qərar qəbul etmə imkanları olsun. Yəni, seçki prosedurları dəqiqləşdirilsin. Birinci istiqamət bundan ibarətdir və hakimiyyət də bununla mən razılaşır. Hakimiyyətə razılaşdığı ikinci istiqamət isə seçki prosedurlarının özü ilə bağlıdır. Yəni, səs vermənin təşkil olunması, keçirilməsi və protokolların tərtib olunması ilə bağlıdır. Məsələn, tutaq ki, səs vermə otağında təşkil olunmalıdır. Seçki protokollarına hansı məlumatlar daxil edilməlidir? İki məlumatlar həddindən artıq çoxdur, onların sayın azaltmaq nəzərdə tutulur. Və bildiyimə görə bir də seçki zərəfləri deyilən bir zərəflər var. Yəni, vətəndaş bülletenlərə zərfə qoymalıdır və zərfdən sonra qutuya salmalıdır. Deyəsən, o zərfləri ləğv eləmək istəyirlər. Yəni, mənim bildiyim, məsələn, bu qədər bunlardır. Ola bilsin ki, başqa dəyişikliklər də var, amma həmin dəyişikliklər deyildi ki, texniki xarakter daşıyan dəyişikliklər.
Qulam Hüseyin bəy, bu barədə bizdə deməli, indi biz yenə də telefon bağlantısına cəhd edəcəyik. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri ilə biz çalışdıq. Yəni, qarşı tərəf olaraq onlar da danışsın. Bugün tədbirlər olduğuna görə biz bəziləri onların məşğul oldular, amma rəsmi tərəf kimi biz Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyevin bir fikrin səsləndirək bu barədə. Səfa Mirzəyev bu günlərdə Milli Məclisdə hansı dəyişikliklər olduğundan bəzilərin dedi və bu barədə onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Eyni zamanda studiyamızın qonağı var Arif Acılı, Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri. Arif bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dinləyək.
Əsasən bu dəyişikliklər seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Seçki dövründə həm səs vermə gününə qədər, həm də ki, səs vermə günündən sonra yaranan mübahisələrin tez və keyfiyyətli həllinə, yaranan məsələlərin seçki periodu dövründə baxılıb qərar qəbul edilməsinə yönəldim. Seçki komissiyaların formalaşdırılmasına gəldikdə isə burada bizim dostlarımızın, yəni Avropa Şurası, ATƏT-in və digər beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin bizə konkret bir təklifi yoxdur. Onların əsas istəyi ondan ibarətdir ki, formalaşdırılmış seçki komissiyalarının işinə seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin etimadı olsun. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, elə hal-hazırda fəaliyyət göstərən seçki komissiyaları elə yaradılıb ki, seçkidə heç bir başqa niyyəti olmayan, seçkidə ədalətli iştirak etmək istəyənlərin hamısı üçün belə bir şərait yaradılıb.
Bir şey də deyim ki, indi dinlədiyimiz əlbəttə ki, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfah Mirzəyevin fikirləri idi bu seçki məcəlləsi ilə bağlı məlumatları. Telefon bağlantısında Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail bəy də var. O bizə qarşı tərəfin fikirlərini, yəni əks arqument olaraq hakimiyyət yönlü deməli siyasi qütbün maraqlarına uyğun, yəni fikirlərini çatacaq. Fəzail bəy, xoş gördük. Telefon bağlantısında Qulam Hüseyin deməli bəy Xalq Cəbhəsindən, eyni zamanda Arif Hacılı Müsavat Partiyasından studiyamızdadır. Arif bəy, indi sizə sual ünvanlamaq istəyirəm. Bax, dəyişikliklərin hansı dəyişikliklərdən söhbət getdiyi deyildi. Yəni, o rəsmi Səfa Mirzəyevin fikirləridir. Eyni zamanda Qulam Hüseyin bəy də dedi söhbət. Yəni, hansı dəyişikliklər tələb olunur? Yox, hələli o söhbət hansılardan gedir. Ümumiyyətlə, bu cür dəyişikliklər qane eləyirmi?
Ümumiyyətlə, seçki qanunvericiliyi yəqin ki, daim təkmilləşdirilməlidir və bu sahədə daim islahatlar aparılmalıdır və qeyd edilən qüsurlardan başqa da seçki məcəlləsində qüsurlar mövcuddur və yəqin ki, bunlar zaman-zaman dəyişdiriləcək. Ancaq bizim üçün, yəni Azərbaycan Demokratik Qüvvələri üçün, Azərbaycan müxalifəti üçün başlıca prinsipial məsələ seçki komissiyalarının formalaşması qaydasıdır. Seçki komissiyalarının mövcud formalaşması qaydası təbii ki, Avropa nümayəndələrinin, Avropa Birliyi, Avropa Şurası nümayəndələrinin bildirdiyi kimi iddiaçı tərəflərin etimadını qazana bilməz. Çünki indiki seçki komissiyalarının hamısının rəhbərləri Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən təyin olunur. Bu seçki komissiyalarının üçdə biri Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən bilavasitə güya parlamentdə olan bir tərəf deputatlar tərəfindən isə dolayısıyla yenə də hakim partiyanın nümayəndələri tərəfindən təyin olunur ki, bu cür komissiyaların obyektiv seçkilər keçirilməsi qeyri-mümkündür və təsadüfə deyil ki, keçirilən son seçkilər istər Azərbaycanda seçkilərdə iştirak eləyən iddiaçı tərəflər tərəfindən, eyni zamanda həm yerli, həm də beynəlxalq deməli, müşahidəçilər tərəfindən demokratik seçkilər hesab olunmayıb və bu seçki komissiyalarına etimad göstərilmir. Ona görə mənə Səfa Mirzayevin sözü çox qəribə gəldi. Dedi ki, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, beynəlxalq qurumlar bizim qarşımızda seçki komissiyaları ilə əlaqədar hər hansı bir tələb qoymayıblar.
Konkret tələb.
Bununla yanaşı isə qeyd etdi ki, iddiaçı tərəflər seçki komissiyalarına etimad göstərməlidir. İddiaçı tərəflərdən biri bizik. Yəni Müsavat Partiyası olaraq biz seçki komissiyalarının formalaşmasında hər bir iddiaçı tərəfin bərabər sayda nümayəndələrinin təmsil olunması təklifini irəli sürmüşük. Bu təklif müxtəlif dövrlərdə beynəlxalq qurumlar tərəfindən məqbul təklif kimi qəbul edilib. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bu təklifə müsbət rəy bildirib. Hətta xatırlayırsınızsa, ötən seçkilər ərəfəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin də qətnamələrin birində seçki komissiyalarının deməli iddiaçı tərəflərin nümayəndələrindən paritet əsaslarla formalaşması ilə bağlı təklif seçkilərin demokratik keçirilməsinə şərait yaradacağı bir islahat kimi dəyərləndirməsi hesab edirəm ki, kifayət qədər önəmlidir. Ona görə də qeyd edilən hər hansı bir dəyişikliyə biz müsbət yanaşmaqla bərabər hesab edirik ki, prinsipial dəyişiklik, prioritet dəyişiklik məhz seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması və elə Səfa Mirzəyevin dediyi kimi seçki komissiyalarının iddiaçı tərəflərin etimadını qazanan bir tərkibdə formalaşmasına nail olmaq lazımdır.
Səfa Mirzəyevin bu seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı bir öz istəyi də var. Sonra biz ona qulaq asacağıq. O özü necə istəyərdi olsun. Amma indi Fəzail Ağamalıdan soruşmaq istəyirəm. Fəzail bəy, Səfa Mirzəyev bir fikir işlədir ki, bu indiki komissiyanın tərkibi əslində cavab verir demokratik seçki aparmağa. Başqa niyyəti olmayanlar rahat bu seçkidə iştirak eləyib öz deməli imkanlarını yoxlaya bilərlər demokratik şəkildə. Bu qalib də gələ bilərlər, yəni belə demək mümkündürsə. Amma qarşı tərəf indicə eşitdiyiniz fikirlər bunu əksini deyir. Necə fikirləşirsiniz siz?
Bəlkə qarşı tərəfin söyləmiş olduğu fikirlərdə kifayət qədər siyasi konjunktura var və mən hörmətli abonentlərin diqqətinə çatdırmaq istəyərdim ki, seçkinin taleyini həll eləyən seçicilərdir, Azərbaycan xalqıdır və s. Bu məsələ bir dəfə Milli Məclisdə, parlamentdə müzakirə olunan zaman parlamentin üzvü Pənah Hüseyin bu seçki komissiyalarının fəaliyyətinə kölgə salmaq niyyətində olanda mən sadəcə olmamı bir sual verdim. Sizə söylədim ki, Pənah bəy, səni Milli Məclisə deputat seçilməyində həlledici rol oynayan Azərbaycan xalqı oldu, seçicilər oldu yoxsa komissiyalar oldu? Əgər sən doğrudan da komissiyaların xətti fəaliyyəti ilə deputat seçilmişsənsə, onda sənin mandatdan imtina eləməlisən. Yox, Azərbaycan xalqı tərəfindən seçilmişsən, bunu etiraf etməlisən. Bunun arxasında məntiq dayanır. O məntiq də onun ibarətdir ki, seçicilərin taleyini həll eləyən xalqdır və əgər xalq istədiyi namizədə səs verirsə və həmin xalq da səs verəndə öz səsini qorumaq iqtidarındadır və qorumaq gücündədir. Azərbaycan xalqı da belədir.
Fəzal bəy, amma onlar
ötüb keçən zaman kəsiyində, zaman kəsiyində müxalifətin söyləmiş olduğu bu iddiaların heç bir əsası yoxdur. Bugün paritet əsaslarla bərabər şəkildə seçki komissiyanın formalaşması digər partiyaların əslində hüquqlarının pozulması deməkdir. Onların tanınmaması deməkdir və Azərbaycanın, çağdaş Azərbaycanın ötüb keçən seçkilərinin də əmələ gəlmiş olan vəziyyət də çox anormal bir durum yaradırdı. Necə? Deyək ki, Müsavat Partiyasından Məşəhət Seçki Komissiyasından təmsil olunan protokolları imza atanda və seçkilərin ədalətli olduğunu bəyan edəndə Vidadi Mahmudlu Müsavat Partiyası onu qalq düşməni az qalı elan elədi, onu partiyalarından çıxartmadı. Daha doğrusu partiyanın ehtimalını itirdiyini və s. və yaxud onun ünvanına iddialar söylədi. Bu, eyni zamanda Zəxat Şəfəsi partiyası tərəfindən o, edildi və s. Yəni, mənim düşüncəmə görə, mənim gəlmiş olduğum qənətə görə bunu ayrı-ayrı kütlə informasiya səhvəsində vermişəm. Bugün seçki komissiyaları siyasi partiyaların irəli sürmüş olduğu şəxslərlə deyil, tam neytral, peşəkar insanların təşkil olunmalıdır. Və seçki komissiyaları heç bir partiyanın maraqlarını ifadə etməli deyil. Bəli, Ana Vətən Partiyası bugün Mərkəz Seçki Komissiyasına, Dairə Seçki Komissiyasına namizəd irəli sürürsə, nümayəndə irəli sürürsə və orada təmsil olunursa, o istər istəməz bizim maraqlarımızı müdafiə edəcəkdir. Eyni zamanda müsavatda, eyni zamanda başqa partiyalarda.
Fəzal bəy, bir şey deyim sizə. Bu
ona görə də indiki vəziyyət, əslində Azərbaycanın siyasi palitrasını ədalətli şəkildə özünü ifadə edən bir təsnifatdır və buna uyğun olaraq da bugün müxalifətin də nümayəndələri Mərkəzi Seçki Komissiyasında, Dairə Seçki Komissiyalarında, məntəqələrdə təmsil olunurlar. Eyni zamanda çoxluğu təşkil edən Yeni Azərbaycan Partiyası. Mən bəs bu formatı da vaxtilə uzun müzakirədən sonra Venesiya Komissiyası ilə bərabər məhz müxalifət, eyni zamanda Müsavat Partiyasının özünün də razılaşmış olduğu bu format irəli sürüldü və bugünə qədər də o format problem yaratmadan seçkiləri həyata keçirir, reallaşdırır və düşünürəm ki, gücü olan hər hansı bir bahanə yaratmamalıdır. Əlini qolunu sürməyib çeşirə getməlidir və çalışmalı özünün xalqının etibarını qazanır.
Aydın, Fəzail bəy, bir fikir deyim. Bu, əslində, bu sizin gətirdiyiniz misal ki, bəs Pənah Hüseyin özü axı seçilibdir və bu necə olur ki, həmin komissiyalarda? Bundan bağlı biz də suallar verəndə belə fikir səsləndirirlər ki, əslində, iqtidar bütün məntəqələrdə əgər öz istədiyini eləsəydi, yəni əgər biz demirik, onların dediyi ilə ki, bu saxtakarlıq ki, baş verir, güya eləyirlər, əgər bunu bütün məntəqələrdə eləsələr, onda, yəni bu, loru dildə desək, laf ağ olur bu məsələ. Yəni onunla əsaslandırırlar fikirləri.
Kökündən yanlış fikirdir. Necə olur ki, məsələn, nədən olur ki, Pənah Hüseyn Azərbaycan xalq tərəfindən seçilə bilir, Fəzal Ağamalı yox. Niyə? Nədən belə olur axı? Nəyə görə Pənah Hüseyn Azərbaycan xalq tərəfindən nüfuzu var, digər deputatların üçün yoxdur. Axı bu cür məsələyə yanaşmanın özü anormallıqdır.
Gəlin, Arif Hacılı cavab versin buna. Arif bəy, buyurun.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən seçki komissiyalarının nəinki müxalifətin iddiaçı tərəflər qarşısında, eyni zamanda Azərbaycan xalqı qarşısında etimadı yoxdur və bizi eşidən dinləyicilər hamısı bilir ki, seçki komissiyaları faktiki olaraq seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırır və son illər Azərbaycanda elə bir şərait yaradılıb ki, hətta müxalifətdən parlamentə kimlərin düşməsi məsələsini Hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının nəzarəti altında olan Mərkəzi Seçki Komissiyası yox, prezident aparatı müəyyənləşdirir. Və hansısa kriteriyalara uyğun olaraq, hansısa mülahizələri əsas götürərək, müxalifətdən olanlardan kimlər istəyirlərsə parlamento buraxırlar, kimlər istəmirlərsə parlamento buraxmırlar. Ötən parlament seçkilərində müxalifətin çoxsaylı nümayəndələri bütün məntəqələr üzrə protokollara malik idilər. Bunların bir çoxunu Mərkəzi Seçki Komissiyası namizədliyini ləğv elədi seçki dairəsində. Nəticələri, məsələn, mənim bütün seçki məntəqələri üzrə protokollarım var idi və bu protokollara görə mən qalib gəlmişdim və buna baxmayaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin nəticələrini ləğv etdi. Flora Kərimovanın protokolları var idi bütün məntəqələrdən, yenə onun deməli deputat mandatı verilmədi. İsa Qəmbərin deputat mandatı verilmədi. Əli Kərimlinin, Qulam Hüseyn Əlibəylinin, çox saylı müsavat üzvlərinin, ziyalıların mandatları seçkilərdə qalib gəlməsinə baxmayaraq verilmədi və bu Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının məlum olan bir faktdır və bu məsələləri bizim tartışmağımız mənə elə gəlir ki cəmiyyət üçün aktual deyil, çünki görünən dağa bələdçi lazım deyil, yəni xalq komissiyalarda nə baş verdiyini bilir. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, nəhayət bu Azərbaycanda hakimiyyətdə olan insanlar başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanda nə qədər ki demokratik seçkilər keçirilməyib, nə qədər ki Azərbaycanda normal bir demokratik cəmiyyət yaradılmayıb, kimlərin millət vəkili olmasını, kimlərin prezident olmasını, vazifələr tutmasını Azərbaycan xalqı yox, ayrı-ayrı şəxslər onun kim olmasından asılı olmayaraq müəyyən edir. Azərbaycanın inkişafı qeyri-mümkündür. Məsələn, mən sadə bir nümunə gətirmək istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin indi ən çox təbliğ etdiyi məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın büdcə gəlirləri artıb. Azərbaycanın büdcə gəlirlərinin artması Azərbaycan neftinin hasilatının artması ilə bağlıdır və dünya bazarında neftin qiymətinin artması ilə bağlıdır. Ancaq bu avtomatik olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin varlanması və inkişaf etməsi demək deyil. Bircə nümunəni sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsi indi hardasa 12 milyard civarında deməli mövcuddur. Səudiyyə Ərəbistanına ildə 170 milyard dollar vəsait yalnız neft gəlirləri hesabına daxil olur. Avropa Birliyinin ən az inkişaf etmiş ölkələrindən biri və əhalinin ən pis yaşadığı ölkələrdən biri İspaniyadır. Deməli, Səudiyyə Ərəbistanı 2024-cü ilə qədər ildə 170 milyard dollar neft hesabına büdcə əldə etməklə yalnız 2024-cü ildə İspaniya əhalisinin yaşadığı İspaniyada olan həyat səviyyəsinin bugünkü səviyyəsinə yüksələ bilər. Yəni bu rəqəmlər özləri göstərir ki, yalnız neft gəlirləri hesabına hər hansı bir cəmiyyətin, hər hansı bir ölkənin inkişafı mümkün deyil və yalnız burada kiminsə millət vəkili olmasından, kiminsə vəzifədə olub, kiminsə vəzifədə olmamasından söhbət getmir. Yəni Fəzail bəy deyir ki, niyə Fəzail Ağamalı ola bilər? Bilməz, niyə Pəna Hüseyin ola bilər? Fəzail Ağamalı da ola bilər. Baş Sahid Oruc da ola bilər. Hətta bir başqa mən...
Ola bilər.
Amma, deməli, amma mən 20 ildir millət vəkili seçilirəm Fəzail müəllim, amma Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bir gündə parlamentdə otura bilməmişəm. 90-cı ildən bu yüzə bütün seçkilərdə əlimdə sənədlərlə, sübutlarla mən millət vəkili seçilmişəm, ancaq bugünkü hakimiyyət mənim parlamentdə oturmama imkan vermir. Amma bu, bilirsiniz bu mənim problemim deyil. Fəzail olacaq, Arif olacaq, bunu xalq müəyyən etməlidir. Yəni, bütün dünyanın təcrübəsi göstərir ki, xalq hər hansı bir ayrıca götürülmüş partiyadan, ayrıca götürülmüş insandan, ayrıca götürülmüş zümrədən ağıllıdır. Öz taleyini o daha yaxşı düşünə bilir və elementar mən sizə nümunə göstərdim İspaniya ilə Ərəbistanın timsalında. Heç yaxından da nümunə göstərə bilərik biz. Baltikanı ölkələrin heç birinin nefti yoxdur. Onlar xaricdən enerji resursları idxal eləyən ölkələrdir. Ancaq məsəl üçün Baltikanı respublikalarda, Ukraynada, hətta Gürcüstanda yaşayan insanların həyat səviyyəsi bugün gəlib Azərbaycanda yaşayan insanların həyat səviyyəsinə yüksəkdir. Bu nəyin hesabınadır? Yalnız azad bazar iqtisadiyyatının hesabınadır, azad rəqabətin yaradılmasının hesabınadır, insanların öz rəhbərlərini, özlərini seçməsinə imkan verilməsi nəticəsində bir demokratik cəmiyyətin qurulması hesabınadır. Ona görə də Azərbaycanın inkişafı üçün vacib olan, ən vacib şərt ölkədə demokratiyanın inkişafına imkan verməkdir. Bunun üçün də hesab edirəm ki, demokratik seçkilər keçirilməlidir. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün isə İddiaçı tərəflərin etimad göstərdiyi seçki komissiyaları yaradılmalı.
Mən təklif edərdim. Bu baxımdan mən təklif edərdim. Gəlin elə sizlər də, bizlər də, bütün Azərbaycan siyasi qütbündə açıq nüfuz olan, bu seçkilərdən maraq olan və bugün Azərbaycan cəmiyyətinin bu və digər şəkildə qəbul etdiyi siyasi qüvvələrin bircə bir rəyini formalaşdıraq. Gəlin belə eləyək də, bu təkliflə bircə çıxış eləyək ki, seçkiləri heç bir siyasi partiyaya mənsub olan insanlar keçirmirlər. Gəlin bunu peşəkarlardan və neytrallardan ibarət bir komissiyanın yaradılması tərəfindən çıxış eləyək. Bugün heç kim iddia edə bilməz ki, Azərbaycanda neytral və peşəkar insanlar tapmaq mümkün deyil ki, bunlardan komissiyalar formalaşdırır. Kim bunu bu iddiadadırsa, deməli bizim xalqın onun etimadı yoxdur, inamı yoxdur.
Gəlin
bu təşəbbüsdən çıxış eləyək.
Bu məsələ ilə bağlı bu
təklif mən sizə deyim ki, kifayət qədər maraqlı təklifdir və ümumiyyətlə bu təklifin həyata keçirilməsi və bizim tərəfimizdən də razılaşdırılması mümkündür. Ancaq
bəli.
Burada başqa bir sual ortaya çıxır. Bu neytralları kimlər müəyyənləşdirəcək? Əgər neytralları icra hakimiyyəti başçıları müəyyənləşdirəcəksə, onlar neytral deyillər. Üzr istəyirəm. Fəzal bəy, üzr istəyirəm.
Fəzal bəy,
mən fikrimi yekunlaşdırıyorum. Yəni, iddiaçı tərəflərin etimadının qazanılmasına nail olmaq üçün biz o neytral şəxslərin, hər hansı bir partiya üzvü olmayan şəxslərin, mütəxəssis olan şəxsləri də iddiaçı tərəflər müəyyənləşdirə bilər. Yəni, iqtidar nümayəndələrdən Məsələn, nəyə görə Ana Vətən Partiyası və ya icra hakimiyyəti ölkədə olan deməli, neytral mütəxəssisləri müəyyənləşdirə bilər? Tutaq ki, niyə Müsavat Partiyası o neytralları müəyyənləşdirə bilər? Yəni, onu bərabər sayda, bizim etirazımız yoxdur, bərabər sayda hakimiyyət və bərabər sayda müxalifət neytral şəxsləri... Tutaq ki, seçki komissiyanın tərkibi deməli 12 nəfərdən ibarətdirsə, 6 nəfər bir tərəf neytral mütəxəssisi hakimiyyət nümayəndələri müəyyənləşdirsin, 6 nəfər neytral bir tərəf, 10 nəfərdirsə 5 nəfər, yəni yarısını hökumət, yarısını...
50 nəfər verilsin,
50 nəfər içində seçilsin. Yox, gəlin belə danışaq. Bu barədə Səfa Mirzəyevin də fikirləri var, Milli Məclis Aparatının rəhbəri. Onun bir istəyi var, onu dinləyək.
Niyə məsələn konkret 6 nəfər... 50 nəfər verilsin,
9 olsun, gəlin, bu əsas şərt burada rəqəmdə deyil. Gəlin
bu istəyi dinləyək, hər halda Milli Məclis Aparatının rəhbərinin belə bir istəyi var, maraqlıdır. Onu dinləyək, sonra bu barədə Qulam Hüseyin bəydən soruşacağıq.
Mənim öz fikrim ondan ibarətdir ki, seçki komissiyaları əlbəttə ki, siyasi mənsubiyyət prinsipi əsasında qurulmamalıdır. Çünki siyasi partiyaların siyasətdə iştirak edən digər qurumların təklifləri əsasında formalaşan seçki komissiyaları qabaqcadan elə bil ki, mövqe baxımından bölünürlər. Mənim fikrimcə, seçki komissiyaları bir tərəflik əsasında qurulmalıdır və ilk növbədə buraya peşəkar insanlar dəvət olmalıdır. Seçki qanunvericiliyini, seçki prosesini yaxşı bilən, təcrübəsi olan insanlar. Ancaq təəssüf ki, bu mənim istəyimdən asılı deyil. Hal-hazırda qüvvədə olan qanun var və mənə gəlir ki, bu qanun da kifayət qədər imkan verir ki, biz seçkiləri azad, demokratik və ədalətli əsasda keçirək. Prosedura gəldikdə isə mənə gəlir ki, yaz sessiyasında seçki məcəlləsinə lazım olan müvafiq dəyişikliklər qəbul olunacaq.
Qulam Hüseyin bəy, belə görünür ki, hamı eyni şey istəyir o məşhur məsələdəki kimi, amma nədənsə alınmır. Bu niyə? Bax, Fəsafə Mirzəyev də belə istəyir, amma hələ mübahisə var, hətta beynəlxalq təşkilatlar bu işə qarışırlar. Doğrudanmı Azərbaycanda bu istək varsa, amma həyata keçirilməsinə bir problem var daxildə?
Mən razılaşıram ki, çox adam belə istəyir və o cümlədən Fəsafə müəllimin də məhz belə istəməyini mən qəbul edirəm. Amma əsas məsələ odur ki, hakimiyyət bütövlükdə belə istəyirmi? Səfa müəllim Milli Məclis Aparatının rəhbəridir və aparatın rəhbəri kimi peşəkar hüquqşünasdır və peşəkar hüquqşünas kimi öz istəyini bildirir. Və axırda dedi ki, bunlar amma mənim istəyimdən asılı deyil. Deməli, bunlar başqasının istəyindən asılıdır. Yəni, bütövlükdə hakimiyyətin digər belə deyək, təmsilçilərinin və bütövlükdə hakimiyyətin istəyindən asılıdır. Və sizi inandırıram ki, əgər Azərbaycanda hakimiyyət istəsə, normal seçki keçirə bilər, hətta indiki komissiyalarla. Mən buna razıyam. Və mahiyyət ondan ibarətdir ki, hakimiyyət normal seçki keçirmək istəmir. Və hakimiyyət həmin seçkiləri o komissiyaların vasitəsi ilə saxtalaşdırır. O komissiyaların vasitəsi ilə müəyyənləşdirir ki, kim seçilib, kim seçilməyib. Yəni, seçkilərin nəticəsində, faktiki nəticəsində hakimiyyət yox, xalq həll edir. Amma seçkilərin hüquqi nəticəsində isə hakimiyyət seçki komissiyaları vasitəsilə həll edir.
İbarətdir ki, seçki komissiyaları...
Bəli, buyurun. Qulam Hüseyin bəy, buyurun.
Şafa müəllim deyəsən danışır, deyəsən mən səhv başa
düşdüm. Yox, orada texniki arandı.
Hə, aydın, ona görə. Yəni, hakimiyyət seçki komissiyalarına təsir eləmək imkanına malikdir. Bu təcrübə də göstərir ki, hətta seçki qutarandan sonra, seçki belə deyək ki, protokolları veriləndən sonra, iddiaçıları veriləndən sonra, seçki komissiyalarının çox bir çox sədirləri, vururlar bütün sənədlərini, götürürləri, aparırlar icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətinin istədiyi rəqəmləri yazıb göndərirlər mərkəz seçki komissiyasına. Və sonra da məhkəmələr də deyirlər ki, yox ki, bunu sübut eləmək mümkündür. Yəni bu təcrübə var Azərbaycanda artıq. Ona görə bizi inandırmaq ki, seçki komissiyaları normal işləyir, seçki komissiyalarına hamı etimad göstərir. Bu mümkün deyil. Biz Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi olaraq, bəli, məsələn, tutaq ki, Azadlıq bloku, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partisi, indi də bir eşitlik müsavat partiyası seçki komissiyaların indiki tərkibinə etimad göstərmir. Ona görə ki, indiki tərkibinə seçki komissiyaları icra hakimiyyətinin nəzarəti altındadır. İcra hakimiyyətinin dediyi rəqəmləri protokollara yazırlar. Və bu baxımdan bəli, biz istəyirik ki, seçki komissiyaları elə formalaşsın ki, onlara nəzarət eləmək, onlara təsir göstərmək imkanına malik olmasın icra hakimiyyəti. Çağırıb deməsin ki, plan rəqəmi yaz, plan kəsir qabağına plan rəqəmi yaz, təsvirmənlə real nəticəsindən asılı olmayaraq. Bu baxımdan biz istəyirik ki, bəli, bugün də Azərbaycanda şərait elədir ki, seçki komissiyaları məhz o rəqabət aparan siyasi qüvvələrin tövsiyəsi ilə formalaşırsa, bu halda onlara təsir göstərmək imkanı azdır. Nə mənada? Çünki artıq seçki komissiyalarında rəqabət aparan qüvvələr təmsil olunurlar və rəqabət aparan qüvvələr də bir-birinə nəzarət edə bilirlər. Ola bilsin ki, bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər, on nəfər tapmaq olar ki, onları təsir göstərsinlər. Belə hallar mən başa düşürəm Azərbaycanda, bir də görsən ki, polis vasitəsində seçki nəticəsini əldə edirlər. Yəni, polis seçki komissiyasının üzvlərinin, valideynlərini, övlad uşaqlarını, arvadlarını aparır polis idarəsində, deyir ki, qol təkmələsən ki, bu rəqəmi çıxır. Belə hallar Azərbaycanda mövcuddur. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, bunu Azərbaycan miqyasında həll eləmək mümkün deyil. O ki, qaldı bir tərəflər. Mən o fikirdən razıyam ki, mənim müzakirə eləmək olar, bəli. Azərbaycanda da oradan da normal seçki təcrübəsi olsaydı, heç kəsin ağlına gəlməsəydi ki, seçki saxtalaşdırsın, icra hakimiyyətə tapşırıq verməsəydi, polis gedib seçki komissiyalarının üzvlərini tutub həbs eləməsəydi ki, falan rəqəmi yaz, bu halda bəli, bir tərəflərdən formalaşdırmaq olardı. Və nəzərə alım ki, Azərbaycanda indiki seçki komissiyalarının üzvləri də bir tərəflərdir əslində. Qanuna görə seçki komissiyasının üzvü heç bir siyasi partiyanın üzvü ola bilməz. Heç bir siyasi partiyanın üzvü olamaz. Yəni, bu dəqiqə seçki komissiyasının üzvü bir tərəflərdən təşkil olunur. Düzdür, burada peşəkarlar azdır. Amma az olan peşəkarlar ki, var ki, onlar güya hüquqşünasdırlar, peşəkardırlar, belə bir müəyyən hissələrlə mən də tanıyıram. Axı, bunlar da hakimiyyətin təsiri ilə ora düşən adamlardır və hakimiyyətin dediyini eləyən adamlardır. Bunu da təcrübə göstərir. Mən xatırladıram. O vaxtı seçki məcəlləsi müzakirə olunanda yadınızdadırsa soruşdular ki, bəs bu bir tərəflər axı nə olacaq? Burçu Dələskərov, yəni parlamentin spikeri, balaca adam deyildi həmin şəxs. Parlamentin spikeri deyir ki, o bir tərəflər də elə bizim yaxşılardır da. Yəni özümüz müəyyənləşdirdik ki, bu bir tərəflər kimlərdir. Bu baxımdan mən, bəli, əgər tutaq ki, tam professional əsasda keçirilirsə, mən hesab edirəm ki, bu professional əsasda tərkibin formalaşmasında da yenə də rəqabət aparan qüvvələr iştirak eləməlidir. Bu olsun, bəli. Hər bir siyasi qüvvə bir nəfər peşəkar adam tapsın, ya 5 nəfər, 10 nəfər, hər komissiya bir peşəkar adam tapa bilər hər bir siyasi qüvvə. Peşəkar adam tapsın ki, onlar heç bir siyasi partiyanın nəzarətində altında olmasınlar. Heç bir siyasi partiyanın üzvü olmasınlar, amma sırf peşəkar olsunlar, məsələn, tutaq ki. Bu halda bəli, həmin peşəkarlardan ibarət formalaşdırmaq olar. Amma o tərkibin də formalaşmasında hamı yenə iştirak eləməlidir.
Qulam Hüseyin bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Buyurun, Pəzar bəy. Bəli, indi gördünüz, Arif Hacı da, Qulam Hüseyin, hər ikisi deməli eyni zamanda Səfa Mirzəyev də mən Səfa Mirzəyevdən heç bu məsələ ətrafında fikir mübarizə aparmamışam ədalət naminə onu deyim ki mənim özümdə yəni bu cəmiyyətdə seçki komissiyaların peşəkarlardan və neytral insanlardan bir tərəfi yox neytral insanlardan formalaşması artıq sosial sifariş kimi siyasi bir sifariş kimi cəmiyyətdə öz aktuallığını artırmaqdadır onda gəlin İctimai rəyə bunun ətrafında müzakirə açaq və deyək ki, bəli, neytral adamlardan, peşəkarlardan artıq bu komissiyalar formalaşsın və bunun hüquqi mexanizmi də çox hörmətli Qulam Hüseyin Əliyev kimi peşəkar hüquqşünaslar otursunlar, bunun hüquqi mexanizmi müəyyənləşsinlər. Ola bilsin ki, ora deyək ki, 18 nəfər əgər Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü varsa ora verilə bilər, 18 nəfər yoxla, belə 28 nəfər, 58 nəfər. Onların içərindən seçilə bilər. Və dairə seçki komissiyalarında eyni şəkildə, məntəqədə eyni. Yəni, ora birə-bir getməli deyil. Onların da içindən seçim aparılmalıdır. Və belə bura qeyri-hökumət təşkilatları da cəlb oluna bilər. Bura siyasi partiyada cəlb oluna bilər. Bura, deyək ki, hakimiyyət qılab qalır, kənada hakimiyyət bu prezidentdə işlək eləmir.
Bu müzakirədən gəlin, bu müzakirəyə qoyaq və bu məsələnin ətrafında biz buyurun, dərin masaya keçirdə, müzakirə aparaq və doğrudan da buyurun Azərbaycanda kifayət qədər neytral, kifayət qədər qanuna hörmət eləyən seçkilərin demokratik azad keçirilməsindən məğrur insanlar çoxdur. Baxmayaraq ki, mən bir daha təkid edirəm, indiki komissiyalarında ünvanına bu cür ədalətsiz fikirləri söyləməyin özünə mən razı deyiləm.
Aydındır. İndi Arif bəy, bu bax iki iqtidar yönlü partiya və müxalifət partiyaları, üç partiya sözsüz ki, indi bir aradadır da belə demək mümkündürsə, özü kifayət qədər yetkili adamlardır həmin partiyalar. Bax təklif verildi, maraqlı da təklifdir. Oturub söhbət eləmək, bu məsələ müzakirə etmək.
Siz ümumiyyətlə
buradan davam elətdirmək olar mı o təklifi?
Ümumiyyətlə ilk növbədə o deyilməlidir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsi yoxdur ki, ölkədə demokratik seçkilər keçirsin. Bu da hakimiyyətin xalq arasında öz nüfuzuna kifayət qədər bələd olması ilə bağlıdır. Nə, bir tərəf şəxslərdən ibarət seçki komissiyalarının formalaşdırmasını təşkil etmək mümkündür. Ancaq bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda seçki komissiyaları iddiaçı tərəflərin etimadını qazanmalıdır. Yəni burada məsələn əgər Səfa Mirzayev bir tərəfdən deyirsə ki, seçki komissiyalarını o düşünür ki, bir tərəf şəxslərdən yaradılmalıdır. Digər tərəfdən də deyirsə ki, indiki seçki komissiyaları da ölkədə demokratik seçkilər keçirilə bilərlər. Halbuki Azərbaycanda 5000 ədək komissiya var və bu komissiyaların hamısının sədrləri Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələrindən ibarətdir. Yəni onların təyin elədiyi şəxslərdir. Eyni zamanda bu seçki komissiyalarının 3-də 2-si hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Bircə o faktı demək kifayətdir ki, bir faktı Qulam Hüseyn Əlibəyli Murtuz Ələsgərovdan stat gətirərək bildirdi və bu Azərbaycan ictimaiyyətinə məlum olan bir faktdır. Başqa bir faktı mən demək istəyirəm ki, istər mərkəzi seçki komissiyasında, istər dairə və məntəqə seçki komissiyalarında səs vermələr keçirilərkən elə bir hal olmayıb ki, o bitərəflərdən hesab olunan 3-də 1-də təyin olunmuş şəxslər bitərəf qalsınlar və ya hansısa məsələdə müxalifət nümayəndələrinin mövqeyini tutsunlar. Bütün hallarda onların səsləri ilə Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələrinin səsləri eyni olub. Ona görə də əgər biz mütəxəssis şəxslərdən seçki komissiyalarını formalaşdırırıqsa, bu mütəxəssisləri də iddiaçı tərəflər təqdim eləməlidir. Yəni icra hakimiyyəti strukturları təqdim etməlidir. Məsələn, mən hesab edirəm ki, hətta indiki qanunla, mövcud olan qanunla da bu problemi, yəni seçki komissiyalarının paritet əsaslarda formalaşmasını həll etmək mümkündür. Məsələn, hal-hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 üzvü var. Onun 6-sını güya hakimiyyət təyin edir, 6-sını bitərəflər təyin edir, 6-sını müxalifət təyin edir. Amma o bitərəflər, yəni parlamentdə oturan bitərəf millət vəkillərinin Azərbaycan əhalisinin 90%-dən çox olan bitərəf şəxslərini təmsil etmək hüququ yoxdur. Çünki onlar bitərəflər tərəfindən ora seçilməyib və onların hətta fiziki imkanları yoxdur ki, Respublikanın hər yerində seçki komissiyalarına nümayəndələr təyin etsinlər. Ona görə də, məsələn, 6 nəfəri Yeni Azərbaycan Partiyası təyin edə bilər, 6 nəfəri müxalifət təyin edə bilər. Bir tərəflərdən ibarət olan 6 nəfərin isə 3 nəfərini yenə hakimiyyət təyin edə bilər, 3 nəfərini isə yenə müxalifət təyin edə bilər. Bunu biz və eyni proses deməli dairə seçki komissiyalarına da aid ola bilər, məntəqə seçki komissiyalarına da aid ola bilər. Və ya əgər hesab olunursa ki, yalnız bir tərəf şəxslər, neytral şəxslər olmalıdır. Onun da yarısını hakimiyyət nümayəndələri müəyyənləşdirə bilər, yarısını müxalifət nümayəndələri müəyyənləşdirə bilər və yalnız bu halda, yəni qarşılıqlı nəzarət prinsipi tətbiq olunarsa və iddia edən tərəflərin hamısının maraqları nəzərə alınarsa, belə olan halda təbii ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələrinə də etibar göstərilmiş olacaq. Üzr istəyirəm, tələsməyin, mən fikrimi yekunlaşdırım Fəzal.
Vaxtımız yoxdur.
Mən sizin sözünüzü kəsmədim. Ben sizin sözünüzü kəsmədim, ona görə imkan verin, mən fikirlərimi axıra çatdırıyorum, narahat olmayın. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarının hər hansı bir siyasi qüvvənin nəzarəti altında olmasına imkan vermək olmaz. Yəni, əgər biz təklif etsək ki, tutaq ki, seçki komissiyalarının sədrləri müsavatçılar olmalıdır, seçki komissiyalarının 3-də 1-i müsavat tərəfindən, tutaq ki, digər 3-də 1-i Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən, 3-də 1-i isə yenə belə təklifləri biz irəli sürsək, təbii ki, bu obyektiv təkliflər olmazdı. Biz demirik ki, seçki komissiyaları müxalifət qüvvələrinin nəzarəti altında olsun. Biz deyirik ki, bərabər sayda hakimiyyətdən və müxalifətdən nümayəndələr təyin olunsun. Yəni bu baxımdan bizim təklifimiz tamamilə ədalətlidir, rasionaldır və beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur.
Bəs aydın, buyurun, amma həm o təklifinizi də deyin.
Bilirsiniz, mən çox çalışacağam ki, çox qısa eləyim və Arif bəyə Arif bəyin diqqətini bir məsələyə cəlb eləyərdim. Bax, prezident seçkiləri dövründə Sizin ileri sürmüş olduğunuz Mərkəzi Seçki Komissiyasından təmsil olunan və bir hüquqşünas olaraq obyektivinə heç kimin şübhə etmədiyi Bidadi Mahmudlu protokollara qol çəkdiyinə görə onu siz elə iddiam etdiniz ki, Bidadi Mahmudov az qala ölkəni tərk elədi. Nəyə görə? Çünki o protokollara qol çəkmişdir. Və siz deyirsiniz ki, protokollara qol çəkmə. Və belə olan anda, deyək ki, mən çox sadə bir riyazi hesablamanı gətirmək istəyirəm. 9 nəfər olur hakimiyyətdən, 9 nəfər olur müxalifətdən. 9 nəfərə direktiv
göndərir. İndi Fəzal bəy, siz bu Vidadi Mahmudlunu qaxanc eləyib elə mənim başıma dəqiqə başı vurursunuz. Vidadi Mahmudlu ümumiyyətlə Müsavat Partiyasının üzvü deyildi ki, biz onun Müsavat Partiyasından çıxaraq. İkincisi, üzr istəyirəm. İkincisi, siz ikinci dəfə bu mövzuya qayıdırsınız. Vidadi Mahmudlu seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrdə seçki saxtakarlığı haqqında danışılıb. Konkret olaraq, məsəl üçün, mənim mandatımın ləğv olunması iclasında o bunu çox böyük Allahsızlıq və vicdansızlıq adlandırmışdı. Amma bütün öz bütün bu çıxışlarından sonra
o nəyin ərizdir bəs onu?
Səbirli ol da, mən cümləmə
onu xalq düşməyə elədiniz, buraxın sözlərə.
Səbirli ol, qardaşım, səbirli ol. Onu biz eləmədik xalq düşməni, siz elədiniz onu xalq düşməni.
Mən niyə gəldim?
Vidadi Mahmudlu Allahsızlıq, qanunsuzluq, saxtakarlıq haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasının toplantılarında dəfələrlə çıxışlar etdi. Dəfələrlə bu seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırdığını bəyan etdi. Və bütün bu saxtakarlıqları dedikdən sonra, bunları bəyan etdikdən sonra, mətbuat konferansı keçirdikdən sonra, beynəlxalq təşkilatlara bu saxtakarlıqlar haqqında məlumat verdikdən sonra, siz hansısa sehirli bir iş gördünüz, hakimiyyətin sehirli çubuğu birdən-birə onun mövqeyində bir gecənin içərisində dəyişiklik etdi. O sehirli çubuğun nədən ibarət olduğunu Azərbaycan cəmiyyəti bilir, siz də bilirsiniz.
Bu səviyyəli yanaşma, mənim bir dəqiqə, əzizim, bu səviyyəli yanaşma olmalıdır. Bu oldu uca demagogiya. Mən faktdan danışıram. Siz ayrı şeydən danışırsınız. Vidadi Mahmuda nə sehirli çubuq ola bilərdi?
Biz Vidadi Mahmudunu müzakirə edirik, yoxsa mərkəzi seçkilərin siyasını müzakirə edirik.
İmkan verməz axı mən deyim. Mən deyirəm 9-un 9-u olur. Siz də direktiv göstəriş verirsiniz 9. Biz uduzduq.
Protokolara qol çəkməyin. Elə şey ola bilməzdi, çünki 9 nəfər orada ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasında müxalifətin nümayəndəsi yoxdur.
Siz deyirsiniz.
Səviyyəli söhbətdən danışırsınız, Səfəzəl bəy. Səviyyəli danışırsınız.
Birazdan studiyamıza qayıdıb söhbət davam elətdirək.
Düz qulaq.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. Bində heç fəhləni, o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli bilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra verilişi davam eləyir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında seçki məcəlləsi bu sahədə baş verən hadisələrlə bağlı söhbət eləyirik. Qulam Hüseyin Əlibəyliyə indi sual vermək istəyirəm. Qulam Hüseyin bəy, bu...
Bəli. Sizcə mənə imkan verin sözümü deyin və yaxud mənim ümumiyyətlə belə bir şey qoymayın.
Fəzail bəy, vaxtımız...
Mənim sözüm qaldı, deyirəm ki, 9-un 9-a bu yarı bəy təlif edir.
Buyurun, davam, qısa onda deyin, mümkünsə Qulam Hüseyin bəy.
Mənim bəy deyir ki, 9-un 9 olsun, 9-un 9-a. Mənə deyirəm ki, müxalifət öz namizədini seçkilərdə uduzduğunu biləndən sonra bu 9 nəfərə bütün müxalifət direktiv göstəriş verib onunla protokol qoysam, onun sonra nə olur?
Bəs Fəzal bəy, hökumət 18 nəfər nümayəndəsi onun olanda və 18 nəfərin 18-inə də deyəndə ki, müxalifətin nümayəndəsini parlamentə buraxma, onda necə olur bəs?
Aydındır.
Elə fakt mənə bəlli deyil.
Necə bəlli deyil? Qulam Hüseyn bəy. Minlərlə elə fakt var.
Bayaqdan Qulam Hüseyn bəyə gözlədirik. Qulam Hüseyn bəy, ötən seçkilərdə ATƏT-dən də belə bir fikir səslənmişdi. Yəni bu seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı 43 məntəqənin adı çəkilirdi ki, burada ya saxtalaşdırılma olub, ya da saxtalaşdırılmaya cəhdlər edilibdi. Və bundan sonra hətta ki, bu günahkarların, yəni bu işi eləyənlərin, burada neqativ halları yol verənlərin cəzalandırılmasından da söhbət gedirdi ki, cəzalandırılmalıdır və s. Bax belə hallar oldu mu? Kimlərin isə cəzalandırılması məsələsi, yəni cəzalandırılanlar oldu mu? Necə fikirləşirsiniz?
Çox sağ olun. Mən əvvəlcə bir Fəzail Ağamalıyevin qaldırdığı məsələyə münasibət.
Mən Ağamalıyev deyirəm.
Məncə gəlin bir-birimizi dinləsək daha yaxşı olur. Hər halda mən dinləyən.
Təşəkkür edirəm Fəzail bəy. Mən də
Əliyev sən idin, bu gün də dünən də mən idim. İndi mən Ağamalı olmuşam, sən Əliyev qaldırdın.
Fəzail Ağamalı, Qulam Hüseyn Əli bəyli. Buyurun.
Əli bəyli, buyurun, bağışlasın.
Təşəkkür edirəm, hörmət eləmək lazımdır.
Yanlışlıq oldu yəqin ki.
Elə Fəzail bəyin gətirdiyi misal ki, İbadi Mahmudlu protokolu.
43 məntəqə.
Ha, bu onu göstərir ki, Fəzail bəyin və hakimiyyətin qorxusu nahaqdır.
Yəni, qorxuram, həmən.
Yəni görürsünüz, siyasi partiyanın dediyinə baxmayaraq imzaladı. Deməli, o cür qorxu olmayacaq.
Qaldı yox, hakimiyyətin qorxusu yoxdur, Qulam bəy.
Qulam Hüseyn bəy,
buyurun. Qulam Hüseyn bəy, hakimiyyətin qorxusu yoxdur.
Qulam Hüseyn bəy, buyurun.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Biz söhbət zamanı çalışıb Venesiya Komissiyasının nümayəndəsi Sergey Kuznetsovla əlaqə saxlamalıydıq. O seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təkliflər barədə onun da fikrini öyrənəcəkdik. Ondan əlaqə saxladıq, amma o uçuş üçün onun reisi başlayır. O sabah Bakıda olmalıdır. Uçduğu üçün o dedi ki, indi artıq uçuş başlayır və o danışa bilməyəcək. Ona görə onun vaxtından da qonaqlarımız istifadə elədilər. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyasının funksioneri Arif Hazılı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Qulam Hüseyn Əlibəyli və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı idi. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bugün bu söhbətə qoşuldunuz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqı nəhayət demokratik seçkilər keçirtməyə nail olacaq.
Studiyamıza qayıdıb Hüseyn Bala Səlimovun şərhini dinləyəcəyik.
Azərbaycan siyasətinin problemli cəhətlərindən biri də siyasi partiyalardır. Onların siyasətdə iştirakından tutmuş qeydiyyatına qədər bütün problemlər həmişə ciddi mübahisələr səbəb olur. Təbii ki, bu o demək deyil ki, siyasi partiyalar cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynayır. Əksinə, bu rol getdikcə zəifləyir. Qeydiyyatdan keçmiş partiyaların sayı 50-dən çox olsa da, onların üzvlərinin parlamentdəki deputatların sayı hiss olunacaq qədər azdır. Partiyalar parlamentdə əksər hallarda bir və iki deputatla təmsil olunublar. Hətta belə təəssürat yaradır ki, bu cür təmsilçilik çox partiyalı ölkə görüntüsü yaratmaq üçündür. Reallıqda isə ölkə daha çox tək partiyalı sistem modelinə yaxındır. Bunun demokratiya ilə necə uzlaşması məsələsi də təəccüb doğurur. Karl Popper yazırdı ki, hələ heç kimə siyasi partiyalar olmadan demokratiya qurmaq nəsib olmayıb. Elə Azərbaycan cəmiyyətinin də siyasi partiyalara münasibəti ziddiyyətlidir. İnsanlar bir çox hallarda belə hesab edirlər ki, siyasi partiyaların çoxluğu cəmiyyəti parçalayır. Siyasi partiyalara böyük maraq ölkənin müstəqilliyinin ikillərinə təsadüf edir. Siyasi partiyaların birinci dalğasının yaranması da məhz həmin dövrə, ötən əsrin 90-cı illərin əvvəlinə təsadüf edir. Sonradan həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərdən bu prosesə cəmiyyətin marağı azaldı. İndi bir müddətdir ki, ölkədə siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun qəbul ediləcəyi barədə xəbərlər dolaşır. Amma hələ ki, konkret məlumat yoxdur. Yeni qanun nə vaxt qəbul ediləcək? Ona hansı yeniliklər ediləcək? Bütün bu sualların dəqiq cavabı yoxdur. Amma son dövrlərdə kütləvi informasiya məsələlərində bir məsələ, siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi müzakirə edilir. Məsələ gündəmə ilk dəfə bir sıra müxalifət deputatları tərəfindən gətirilmişdi. Məsələnin geniş müzakirəsi onu bir qədər də aktuallaşdırdı. Məsələ üzərində düşünəndə istər-istəməz bir sual meydana çıxır. Siyasi partiyaların əsas problemi nədir? Maliyyə problemi təbii ki mühümdür. Amma reallığı araşdıranda bəlli olur ki, siyasi partiyalar təkcə ona görə zəif deyirlər ki, maliyyə vəsaitləri azdır. Bu zəiflik ölkədəki siyasi sistemin təzahürüdür. Məsələn, siyasi partiyaların zəifləməsinə, onlara qarşı marağın azalmasına, hətta bəzi siyasi liderlərin partiyaların rəhbərliyindən uzaqlaşmasının səbəb proporsional seçki sisteminin ləğvi oldu. Maliyyə əsasən partiyaların fəaliyyətini şəffaflaşdırmaq, onların müxtəlif qruplardan asılılığını azaltmaq üçün mühüm rol oynaya bilərdi. Dövlət maliyyələşdirilməsinin siyasi partiyaların müstəqilliyinə xələl gətirə bilməsi ilə bağlı narahatlıq isə bir o qədər də əsaslı deyil. Bəzi ekspertlərin qənaətincə Azərbaycanda siyasi partiyaların müstəqilliyi onsuz da şərti xarakter daşıyır. Partiyaları asılı vəziyyətə salmaq üçün ən yaxşı vasitə bəlkə də maliyyə yox, onların fəaliyyətini zəiflətməkdir. Məhz fəaliyyətlərinin zəifləməsi siyasi partiyaları hakimiyyətdən asılı qurumlara çevirdi. Partiyalar güclü olduqları vaxtda maliyyə baxımından bir o qədər də çətinlik çəkmirdilər. Amma hər şey şəffaflığa doğru getdiyindən siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsi məsələsi də gec-tez gündəliyə gəlməlidir. Sadəcə bu problemin necə həll ediləcəyi bir qədər aydın deyil. Hansı partiyalar maliyyələşməlidir? Bu proses hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilməlidir? Bunun üçün nə qədər maliyyə vəsaiti ayrılmalıdır? Çəkcə bu məsələlər sual doğurmur. Ölkədə partiyalar arası dözümsüzlük var. İlk növbədə bu dözümsüzlük aradan qalxmalı, çox partiyalıq bir prinsip kimi hamı tərəfindən qəbul edilməlidir. İndi isə reallıq elədir ki, partiyalar bir-birini təhsil seçkilərdə məğlub etməyə çalışmır. Digər məsələ, ədalətli meyarların tətbiq edilməsidir. Ölkənin həqiqi siyasi spektrini müəyyən etmək üçün ədalətli seçkilər mühüm şərtdir. Bunun olmayacağı təqdirdə partiyaların maliyyələşməsi həmişə mübahisə doğuracaq. Maliyyə öz əsl ünvanına yox, parlamentdə bir iki deputatla təmsil olunan kiçik partiyalara yönələcək. Bu isə nəinki partiyaların, heç vergi ödəyənlərin də maraqlarına cavab vermir.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Təqdimatçı mən İlqar Rəsul. Birinci saatın son dəqiqələri artıq gedir. Biraz əvvəl biz seçki məcəlləsi ilə bağlı baş verən hadisələri müzakirə elədik və bu sahədə yeniliklər ondan ibarət idi ki, son hadisə seçki məcəlləsi artıq Milli Məclisə Prezident aparatından göndərilib. Dəyişikliklərlə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. İndi studiyada MSK-nın Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevdir. Ondan seçkilərlə bağlı vəziyyəti öyrənmək istəyirik. Sonuncu siyahların dəqiqləşdirilməsi gedirdi. Azər Sariyev xəttədir. Azər bəy, xoş gördük.
Salam İlqar, salam qardaş.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi sizlə danışır. Canlı efirdə biz istəyirik dinləyicilərimizə. Mən bilən, səhv eləmirəmsə, bu siyahların dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı mərhələdə idi seçki məsələsi. İndi nə yerdədir?
Yanvarın əvvəlindən seçki məcəlləsinin 46-cı maddəsinin tələbidir. Yanvarın əvvəlindən başlayıb məntəqələr, konkret 46.12-ci maddəsinin tələbinə görə məntəqələr səviyyəsində dəqiqləşməsi başlayıb. Artıq dair bütün məntəqələr, seçki məntəqələr üzrə ilkin seçki siyahlarını dəqiqləşdirib dair seçki komissiyalarına təhvil veriblər. Sabahdan itibarən isə dair seçki komissiyaları seçki dairələrinin hüdudlarında seçkilərin siyasını dəqiqləşdirməyə, tərtib eləməyə başlayacaqlar. Tam martın 5-nə qədər. Aprelin 5-nə qədər isə həmin siyahları tərtib eləyib, kim çıxadır? Nüsxənin birinin Mərkəz Seçki Komissiyasına təhvil verəcəklər. Bundan sonra Mərkəz Seçki Komissiyası ölkə üzrə seçkilərin vahid siyasının dəqiqləşdirilməsinə başlayacaq və mayın sonuna qədər əgər düzələşiklər ehtiyac olarsa düzələş eləyəcək, müvafiq olaraq dairə və məntəqə seçki komissiyasına çatdıracaq və mayın 30-una qədər söz gedən maddənin, yəni azın 80 maddənin tələbinə qədər bu proses yekunlaşmalıdır.
Azərbay, çox təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, buyurun, təşəkkür, buyurun, buyurun.
İşdən sonra verilişində canlı telefon bağlantısında bizlə MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Birazdan, yəni xəbərlərdən sonra növbəti mövzuna danışacağıq.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Həkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəri necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
101.7 FM.